Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό είναι ένα εξαιρετικό δοκίμιο που έχει τίτλο «Το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα». Ένα συλλογικό έργο στο οποίο συνυπάρχουν τα κείμενα 5 κορυφαίων επιστημόνων. Της Στέφανη Ντεγκογιέ, επίκουρης καθηγήτρια στο τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Williamette University, του Alastair Hunt, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Portland State University, της Linda Maxwell, αναπληρώτριας καθηγήτριας στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Trinity College, του Samuel Moyne, καθηγητή δικαίου και ιστορίας στο Yale University, και της Astra Taylor, που είναι συγγραφέας, δημιουργός ντοκιμαντέρ και ακτιβίστρια. Στο βιβλίο επίσης περιλαμβάνεται ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο με την υπογραφή της Ειρήνης Αβραμοπούλου, που είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Πριν από 60 χρόνια, η Χάννα Άρεντ, εξόριστη Εβραία πλέον μετά τη στέρηση της γερμανικής της πολιτιότητας, διαπίστωσε ότι προτού μπορέσουν οι άνθρωποι να απολαύσουν οποιοδήποτε αναπαλωτρίο το ανθρώπινο δικαίωμα, προτού μπορέσει να υπάρξει οποιοδήποτε δικαίωμα στην εκπαίδευση, την εργασία, την ψήφο και ούτω καθεξής, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάτι που το ονόμασε δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα. Η ιδέα της δεν συγκέντρωσε τότε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά στην εποχή μας, μια εποχή μαζικών απελάσεων, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε μουσουλμάνους πολίτες, προσφυγικών κρίσεων και μεταεθνικών πολέμων, η φράση έχει γίνει το επίκεντρο ενός σημαντικού και ζωηρού διαλόγου. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο, 5 κορυφαίοι στοχαστές και στοχάστριες από διάφορα επιστημονικά πεδία, την ιστορία, το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες και τις λογοτεχνικές σπουδές, όπως διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, εξετάζουν κριτικά το θεμέλιο των δικαιωμάτων και το νόημα της ριζοσπαστικής δημοκρατικής πολιτικής σήμερα. Γράφει η Χάννα Άρεντ στο εμβληματικό έργο της «Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού». «Από τη στιγμή που άφησαν την πατρίδα τους, απόμειναν απάτριδες. Από τη στιγμή που άφησαν το κράτος τους, έγιναν ανιθαγενείς. Από τη στιγμή που τους στέρισαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, έμειναν χωρίς κανένα δικαίωμα. Τα κατακάθια της γης».
Thank you.
Αρχίζοντας την περιήγησή μας στις σελίδες του βιβλίου, ας μείνουμε για λίγο στην πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή του. Από τα 27 έως τα 45 της χρόνια, η Χάννα Άρεντ ήταν ανιθαγενής πρόσφυγας. Το 1933, από φόβο για τη ζωή της στη Γερμανία του Χίτλερ, αναζήτησε προστασία στο Παρίσι. 2 χρόνια αργότερα, οι νόμοι της Νιρεμβέργης επικύρωσαν και επισήμως αυτό που ήδη είχε διαισθανθεί από την εμπειρία της. Η ίδια και οι υπόλοιποι Γερμανοεβραίοι είχαν πάψει να είναι πολίτες του Ράιχ. Στην ουσία είχε μείνει χωρίς πατρίδα. Με το ξέσπασμα του πολέμου το 1939, η γαλλική κυβέρνηση την έκλεισε σε ένα στρατόπεδο στο Γκουρ της Νότιας Γαλλίας, μαζί με άλλα άτομα εχθρικής εθνικότητας, εντός εισαγωγικών οι δύο λέξεις. Εν μέσω του χάος που προκάλεσε η γερμανική κατοχή της Γαλλίας το 1940, η Άρεντ απέδρασε και κατάφερε να φτάσει στο ελεύθερο κομμάτι της χώρας. Αναζητώντας τρόπο να φύγει από την Ευρώπη, απευθύνθηκε σε διπλωμάτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το State Department, ωστόσο, απέτρεπε την έκδοση βίζας στους χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν διαφύγει από τους Ναζί. Με ένα συνδυασμό καθαρής τύχης, γρήγορης σκέψης και βοήθειας από αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και από έναν Αμερικανό διπλωμάτη, πρόθυμο να ψηφίσει τις εντολές της κυβέρνησής του, η Άρεντ κατόρθωσε να εξασφαλίσει ένα διαβατήριο Νάνσεν, μια βίζα εξόδου από τη Γαλλία, άλλες 2 βίζες διέλευσης από την Ισπανία και την Πορτογαλία και μια βίζα έκτακτης ανάγκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα έγγραφα της επέτρεψαν να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1941, όπου της χορηγήθηκε άσυλο υπό την ιδιότητα του πρόσφυγα. Το 1951 πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα. Την ίδια χρονιά η Χάννα Άρεντ εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο στην αγγλική γλώσσα, «Τις απαρχές του ολοκληρωτισμού». Σε ένα από τα κεντρικά του κεφάλαια, η Άρεντ αποτύπωσε τα διδάγματα της εμπειρίας της ως ανιθαγενούς πρόσφυγα. Σκέψεις για τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα αποκτούν και χάνουν τα δικαιώματά τους. Το ότι η ίδια κατόρθωσε, για παράδειγμα, να διαφύγει από την εμπόλεμη Ευρώπη δεν είχε καθόλου να κάνει με την ανθρωπινότητά της ή με τη μεσολάβηση κάποιας από τις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις. Ήταν αποτέλεσμα τύχης και συγκυριών.
Verflogen, verflogen, treurige Meine, schlug.
Μολονότι λοιπόν σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία υιοθετήθηκε το 1948 ως απάντηση σε αυτά τα γεγονότα, όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα απλώς και μόνο επειδή είναι άνθρωποι, η Άρεντ ήξερε από πρώτο χέρι ότι για να έχει ένα άτομο δικαιώματα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από απλώς άνθρωπος. Πρέπει να είναι και μέλος μιας πολιτικής κοινότητας. Μόνο ως πολίτης ενός έθνους κράτους μπορεί κανείς να απολαύσει τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα στην εκπαίδευση, την εργασία, την ψήφο, την υγειονομική περίθαλψη, τον πολιτισμό και ούτω καθεξής. Εξού και η Άρεντ διακήρυξε ότι για να μπορέσει να υπάρξει οποιοδήποτε συγκεκριμένο ατομικό, πολιτικό ή κοινωνικό δικαίωμα, θα πρέπει να υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα. Η ίδια έγραφε για τη δική της εποχή και εμπειρία. Το επιχείρημα αυτού του βιβλίου, ωστόσο, είναι ότι η φράση της, το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα, προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για πολιτική σκέψη και δράση στη δική μας ιστορική συγκυρία. Ιδίως σε μια εποχή κατά την οποία ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ανά τον κόσμο αδυνατούν να εξασφαλίσουν ουσιαστική πρόσβαση σε κάποια πολιτική κοινότητα. Η πιο ευδιάκριτη ομάδα σε αυτή τη δυσχερή κατάσταση είναι φυσικά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που έχουν εξαναγκαστεί λόγω βίαιων σειράξεων ή λόγω της κλιματικής αλλαγής να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να αναζητήσουν άσυλο σε άλλες χώρες. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναφέρει ότι το 2015 υπήρχαν παγκοσμίως 65,3 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπισμένοι δια της βίας, από τους οποίους 21,3 εκατομμύρια ήταν πρόσφυγες. Ωστόσο, στους ανθρώπους χωρίς ισχύουσα πολιτιότητα θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τους εκατομμύρια μετανάστες χωρίς χαρτιά, οι οποίοι διαμένουν σε χώρες χωρίς να έχουν νόμιμη άδεια. Μια μικρότερη αλλά όχι λιγότερο σημαντική ομάδα περιλαμβάνει όσους βρίσκονται σε καθεστώς επαόριστον κράτησης χωρίς να περνούν δίκη από δήθεν πολιτισμένες κυβερνήσεις. Μια ακόμη ομάδα αποτελούν οι συνηθισμένοι εργάτες πολλών δυτικών κρατών, οι οποίοι παρότι νόμιμοι πολίτες της χώρας όπου ζουν, διαπιστώνουν ότι η δυνατότητά τους να έχουν πλήρη πρόσβαση στα δικαιώματα του πολίτη απειλείται από την επίθεση του νεοφιλελεύθερου φονταμενταλισμού της αγοράς στους δημόσιους θεσμούς. Ένας παράγοντας ο οποίος περιπλέκει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι ομάδες, είναι η παγκόσμια άνοδος των κινημάτων του νεοφιλελεύθερου λαϊκισμού, τα οποία έχουν επενδύσει σε μια ξενοφοβική και νατιβιστική ρητορική, την οποία έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχώς για να αυξήσουν την πολιτική τους επιρροή, λαμβάνοντας κατά ειρωνικό τρόπο στήριξη από περιθωριοποιημένους πολίτες για την επισφαλή θέση των οποίων είναι τα ίδια υπεύθυνα. Αρκετοί ακτιβιστές και μελετητές έχουν ήδη στραφεί στο δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα, προκειμένου να δώσουν νόημα και να παρέμβουν στους σημερινούς αγώνες της δημοκρατικής πολιτικής. Οι περισσότεροι ωστόσο τείνουν να αντιμετωπίζουν αυτή τη φράση απλώς ως ένα διαφορετικό, πιο ποιητικό όνομα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι τέτοιο είναι ίσως δικαιολογημένο όταν προέρχεται από ακτιβιστές οι οποίοι επιζητούν στήριξη για τους σκοπούς τους. Ωστόσο, ακόμη και οι μελετητές που εξετάζουν πιο διεξοδικά τη φράση της Άρεντ και το επιχείρημα από το οποίο προέκυψε, τείνουν να ερμηνεύουν το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα περιοριστικά, ως μια νέα βελτιωμένη εκδοχή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Άρεντ θα αντιμετώπιζε κριτικά μια τέτοια κίνηση. Στο έργο της, η φράση γεννήθηκε στο πλαίσιο μιας κριτικής των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτή η κριτική δεν στοχεύει μόνο την ανικανότητα των θεσμικών μηχανισμών, οι οποίοι υποτίθεται πως διασφαλίζουν την πρακτική εφαρμογή τέτοιων δικαιωμάτων, αλλά επίσης και την ανεπάρκεια των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως θεωρητικής έννοιας, αρκετά συνεκτικής, ώστε να αποτελέσει τη βάση της δημοκρατικής πολιτικής. Χάννα Αρέντ μίλησε για πρώτη φορά για το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα σε ένα άρθρο της με τίτλο «The Rights of Man, What Are They?», δηλαδή «Τα δικαιώματα του ανθρώπου, τι είναι?», το οποίο δημοσιεύτηκε το 1949 στο καλοκαιρινό τεύχος του Βραχίβιου περιοδικού του Αμερικανικού Εργατικού Κινήματος Modern Review. Δύο χρόνια αργότερα ανακύκλωσε ένα μεγάλο μέρος αυτού του άρθρου συμπεριλαμβανομένου του αποσπάσματος όπου εμφανίζεται η φράση, εντάσσοντάς το στο ένατο κεφάλαιο των απαρχών του ολοκληρωτισμού με τίτλο «Η παρακμή του έθνους κράτους και το τέλος των δικαιωμάτων του ανθρώπου». Στο κεφάλαιο αυτό είναι που συναντούν πρώτη φορά οι περισσότεροι αναγνώστες της Άρεντ την έννοια του δικαιώματος να έχουμε δικαιώματα. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, η Άρεντ εξηγεί λεπτομερώς τους τρόπους με τους οποίους η ιδέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων δοκιμάστηκε τις δεκαετίες που ακολούθησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά να ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να διεκδικούν πολιτιότητα σε καμία. Η δυσχερής κατάσταση την οποία μοιράζονταν οι μειονότητες και οι ανιθαγενείς, όπως ισχυρίζεται η Άρεντ, ήταν ότι μετά τη στέρηση της πολιτιότητάς τους, στην πράξη ή και επισήμως, αμφότερες αυτές οι ομάδες απέκτησαν ένα διακριτό στάτους σε σχέση με τα μέλη μιας πολιτικής κοινότητας. Τους είχε απομείνει μόνο η γυμνή ιδιότητά τους ως μελών του ανθρώπινου είδους. Δεν ανήκαν πλέον σε κανένα έθνος κράτος και έτσι ήταν άνθρωποι, τίποτα περισσότερο από άνθρωποι. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, όταν δηλαδή το μόνο που απομένει σε κάποιον είναι η ιδιότητα του ανθρώπου, με την πλέον περιοριστική έννοια, είναι που θα έπρεπε τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρέχουν κάποιο στήριγμα. Όπως ορίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα δικαιώματα του ανθρώπου, rights of man, όπως αποκαλούνταν ακόμη στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι τα δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι απλώς και μόνο επειδή είναι άνθρωποι. Η Άρεντ παρατηρεί ότι αυτή η σύλληψη των δικαιωμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου είδους ανθρώπινης φύσης από την οποία πηγάζουν αμέσως δικαιώματα. Μέχρι σήμερα, τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται σύμφυτα με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, εθνότητας ή όποιου άλλου συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Εφόσον θεωρούνται εξασφαλισμένα από την ίδια την ιδέα της ανθρωπινότητας και δεν τα παραχωρεί κάποια επίγεια εξουσία, δεν μπορούν, τουλάχιστον σύμφωνα με τη θεωρία, και να αφαιρεθούν από καμία επίγεια εξουσία. Γράφει χαρακτηριστικά η Άρεντ. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι ότι αυτά τα δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια που αποδίδουν θα πρέπει να παραμένουν σε ισχύ και αληθινά, ακόμη και αν απομείνει ένας μόνο άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι ανεξάρτητα από την ανθρώπινη πολότητα και θα πρέπει να παραμένουν σε ισχύ ακόμα κι αν ένας άνθρωπος αποβληθεί από την ανθρώπινη κοινότητα. Πράγματι, οι τρεις ιστορικές διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη και η οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βεβαιώνουν ευθαρσώς ότι τα δικαιώματα αυτά είναι αναπαλωτρίωτα. Όταν όλα τα άλλα έχουν χαθεί, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυτό στο οποίο οι άνθρωποι προσφεύγουν ως ένα φυσικό πατρογονικό δικαίωμα. Όμως, αντί να βρουν κάποιο στήριγμα στα ανθρώπινα δικαιώματά τους, οι μειονότητες και οι ανιθαγενείς της Ευρώπης, που ελλείψη πολιτιότητας εμφανίζονταν στους άλλους ως απλώς άνθρωποι, βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε ακραίες μορφές βίας. Η ιδιότητα του ανθρώπου, σε αντίθεση με εκείνη του πολίτη, σίγουρα δεν έσωσε τα 6 εκατομμύρια Εβραίους που σκοτώθηκαν από τους Ναζί. Αντιθέτως, όπως τονίζει η Άρεντ, οι Ναζί αμφισβήτησαν στους Εβραίους το βασικότερο από τα αποκαλούμενα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή, μόνο αφού τους μετέτρεψαν μεθοδικά σε ανθρώπινα όντα, στερώντας τους κάθε νομική υπόσταση ενώπιον οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ο κόσμος, γράφει η ίδια με ανατριχιαστική απλότητα, δεν βρήκε τίποτα ιερό στην αφηρημένη γυμνότητα του να είναι κανείς άνθρωπος. Τα αποκαλούμενα δικαιώματα του ανθρώπου, επομένως, νοούνται μόνο ως δικαιώματα του πολίτη. Κανείς δεν αντιλήφθηκε καλύτερα την ουσία αυτού του ζητήματος από τις μειονότητες και τους ανιθαγενείς κατά τον 20ο αιώνα. Όσο τα μέλη αυτών των ομάδων παρουσιάζονταν ως απλώς άνθρωποι μέσα από πρακτικές αποεθνικοποίησης, τόσο περισσότερο οι ίδιοι επέμεναν στην εθνικότητά τους και τόσο πιο επιτακτικά διεκδικούσαν την επανένταξή τους σε μια εθνική κοινότητα χωρίς αποτέλεσμα, παρά και τις προσπάθειες διεθνών οργανισμών. Το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα εμφανίζεται πρώτη φορά στο κείμενο της Άρεντ προς το τέλος αυτού του μακροσκελούς επιχειρήματος σχετικά με την αποσύνδεση της θεωρίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τη βιωμένη εμπειρία όσων πράγματι απογυμνώθηκαν από όλες τις άλλες ιδιότητές τους πλην αυτής του ανθρώπου. Να λοιπόν πώς πρώτα εμφανίζεται η φράση στο βιβλίο αυτό. Αποκτήσαμε, λέει η Άρεντ, επίγνωση της ύπαρξης ενός δικαιώματος να έχουμε δικαιώματα και αυτό σημαίνει να ζει κανείς σε ένα πλαίσιο όπου κρίνεται ανάλογα με τις πράξεις και τις πεποιθήσεις του και ενός δικαιώματος να ανήκουμε σε κάποιο είδους οργανωμένη κοινότητα μόνο όταν εμφανίστηκαν ξαφνικά εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν χάσει και δεν μπορούσαν να ανακτήσουν αυτά τα δικαιώματα εξαιτίας της νέας παγκόσμιας πολιτικής κατάστασης. Έπρεπε να περάσουν περίπου 50 χρόνια από τότε που η Άρεντ συνέλαβε το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα μέχρι αυτό να τραβήξει το ενδιαφέρον των μελετητών, των ακτιβιστών και του ευραίου κοινού.
Correr en mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. Yo soy el quebra ley, mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και το υλικό ονείρων. Πολλά θα μπορούσαμε να σας μεταφέρουμε από αυτό το πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα», αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι λίγος. Προσπαθώ να σταχαιολογήσω τις πιο σημαντικές φράσεις, τα πιο σημαντικά σημεία του βιβλίου, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε ολόκληρο. Είναι ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του 21ου. Θα πάω κατευθείαν στον επίλογο και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από όσα γράφει η Άστρα Τέιλορ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο του 2016 ήταν οι πρώτοι στην ιστορία που φιλοξένησαν μια ομάδα αποτελούμενη εξ ολοκλήρου από πρόσφυγες. 10 ανιθαγενείς αθλητές και αθλήτριες, άνδρες και γυναίκες που εκδιώχθηκαν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν, τη Συρία και την Αιθιοπία, διαγωνίστηκαν ως ίσοι και ίσες με χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες που εκπροσωπούσαν τις πατρίδες τους. Οι πρόσφυγες αυτοί δεν έχουν σπίτι, ομάδα, σημαία, εθνικό ύμνο, δήλωσε στον τύπο ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, όταν ανακοινώθηκε η σύνθεση της ομάδας. Θα τους προσφέρουμε ένα σπίτι στο Ολυμπιακό χωριό μαζί με τους αθλητές και τις αθλήτριες από όλο τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός ύμνος θα παιχτεί προς τιμήν τους και η Ολυμπιακή σημαία θα τους οδηγήσει στο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό θα είναι ένα σύμβολο ελπίδας για όλους τους πρόσφυγες του κόσμου και θα κάνει τους ανθρώπους περισσότερο συνειδητοποιημένους για την έκταση αυτής της κρίσης. Λίγο πριν από την έναρξη των αγώνων, ο Πάπας Φραγκίσκος έστειλε ένα δημόσιο μήνυμα συμπαράστασης, λέγοντας πως ελπίζει ότι η συμμετοχή τους θα λειτουργήσει ως μια έκκληση για ειρήνη και αλληλεγγύη και υποσχέθηκε ότι θα προσευχηθεί για αυτούς. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σχεδόν 1% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ετούντες άσυλο, διεθνώς εκτοπισμένοι ή πρόσφυγες. Όμως ακόμα και αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός δεν μπορεί να μεταφέρει με ακρίβεια την κλίμακα της σύγχρονης κινητικότητας. Σχεδόν 250 εκατομμύρια άνθρωποι είναι διεθνείς μετανάστες που ζουν πέρα από τα σύνορα της πατρίδας τους. Ο σχεδόν καθολικός ενθουσιασμός για τους πρόσφυγες αθλητές αντιπροσωπεύει το ένα άκρο της διπολικής αντίδρασης του πολιτισμού μας απέναντι στην αυξανόμενη παρουσία εξόριστων ανθρώπων. Τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν τις εμψυχωτικές προσωπικές ιστορίες των μελών της ομάδας. Πώς διέφυγαν τις εμφύλιες συγκρούσεις, πώς έχασαν οικογένεια και φίλους, πώς κόντεψαν να πνιγούν διασχίζοντας το Αιγαίο πέλαγος και πώς τελικά ξεπέρασαν τις αντικσοότητες για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στους τίτλους των ειδήσεων οι πρόσφυγες αυτοί χαρακτηρίζονται ως η καρδιά και η ψυχή των αγώνων, ως αιτία για πανηγυρισμούς και ως φάρος ελπίδας. Συχνά ωστόσο το αντίθετο άκρο βρίσκει έκφραση στον κυρίαρχο τρόπο με τον οποίο διάφορα μέσα καλύπτουν την εξελισσόμενη προσφυγική κρίση. Οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί αντιμετωπίζονται συχνά με προκατάληψη, παρουσιάζοντας απειλή για τον βιοπορισμό και την κοινωνική συνοχή και θεωρούνται δυνητικοί τρομοκράτες, βιαστές ή κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Δεξιοί πολιτικοί ηγέτες στη χώρα μας, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στο εξωτερικό, εκμεταλλεύονται αυτές τις μυσαλόδοξες αναπαραστάσεις, προσελκύοντας οικονομικά και κοινωνικά ανασφαλείς ψηφοφόρους με την εμπριστική αντιμεταναστευτική ρητορική τους και με υποσχέσεις για τύχη και κλείσιμο συνόρων. Ό,τι και αν οδήγησε στον ξεριζωμό τους, υπάρχουν σήμερα περισσότεροι εκτοπισμένοι από όσους υπήρχαν μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν φυτεύτηκαν οι σπόροι για το έργο της Χάννα Άρεντ. Δεν είναι όμως η προσφυγική κρίση και η νέα προσοχή που δίνεται στα μεταναστευτικά μοτίβα οι μόνοι λόγοι που έχουν κάνει την ανάλυση της Άρεντ να φαίνεται ιδιαίτερο σημαντική ξανά και τη συγκεκριμένη συλλογή δοκιμίων επίκαιρη. Η σχετική στοχασμή της στις απαρχές του ολοκληρωτισμού για τον ιμπεριαλισμό και τη διάκριση μεταξύ του έθνους και του κράτους ρίχνουν πολύτιμο φως στην πολιτική δυναμική η οποία φαίνεται να ορίζει την παρούσα χρονική συγκυρία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Την πάλι μεταξύ του κοσμοπολίτικου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού από τη μία και του εθνοτικού εθνικιστικού ειδόλου του από την άλλη, κανένα από τα οποία δεν μπορεί να διαχωριστεί πλήρως από την πρόσφατη έκρηξη του αριθμού των προσφύγων και των μεταναστών. Όπως ήξερε καλά η Άρεντ, ο ιμπεριαλισμός, η ξέφρενη επιδίωξη εξουσίας και κέρδους και ο νατιβισμός, η ανύψωση του έθνους πάνω από το Δήμο, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, που σήμερα πορεύονται μαζί σε έναν καταστροφικό εναγκαλισμό. Βλέποντας την επάνωδο του νατιβισμού και την ανάδυση του νεοφιλελευθερισμού μέσα από το πρίσμα του αριστουργήματος της Άρεντ, δύο σύγχρονες μορφές στέρησης δικαιωμάτων εμφανίζονται ευκρινώς στο προσκήνιο, αν και οι διασυνδέσεις μεταξύ τους ίσως διακρίνονται δυσκολότερα. Είναι η στέρηση δικαιωμάτων των ανιθαγενών, των ατόμων που είναι σωματικά εκτοπισμένοι και εκείνη των πολιτών, των ατόμων που βιώνουν μια οικονομική αποστέρηση μέσω της άρνησης θεμελιωδών δικαιωμάτων τους από μια αναδυόμενη παγκόσμια ολιγαρχία. Ένα σχετικό παράδοξο της εποχής μας έχει τις εξής δύο όψεις. Παρότι υπάρχουν διεθνείς και διακρατικές συμφωνίες, νόμοι, δικαστήρια και οργανισμοί που σχεδιάστηκαν για να προστατεύουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, περισσότερα άτομα από ποτέ εκτοπίζονται σήμερα λόγω πολέμου ή ένδυας και αφήνονται ουσιαστικά χωρίς δικαιώματα. Την ίδια στιγμή, παρότι υπάρχουν διεθνείς και διακρατικές συμφωνίες, νόμοι, δικαστήρια και οργανισμοί που αποφασίζουν τη νομισματική και εμπορική πολιτική, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι είναι αποκλεισμένοι, μολονότι ζουν στις χώρες τους και έχουν πολιτικά δικαιώματα. Ο Δήμος στερείται το δικαίωμα να έχει δικαιώματα μέσα σε έναν υπερεθνικό χώρο που κυριαρχείται από τεχνοκράτες και ειδικά συμφέροντα. Τόσο λοιπόν σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο η δημόσια σφαίρα έχει εχμαλωτιστεί και διαφθαρεί από τα συμφέροντα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η δημοκρατία δεν έχει συμβαδίσει ή όπως φαίνεται να προειδοποιεί η Άρεντ πιθανόν να μην μπορεί ποτέ να συμβαδίσει με τις αποεδαφικοποιημένες νομικές δομές και τις παγκόσμιες ροές του καπιταλισμού. Προκύπτει λοιπόν ένα ερώτημα. Τι είδους υποχρέωση έχουν οι πολίτες απέναντι στις συμφωνίες στις οποίες δεν έχουν συνενέσει? Η Άρεντ γράφει στην πολιτική ανυπακοή, δίνοντας ίσως μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η ηθική υποχρέωση του πολίτη να υπακούει στους νόμους απορρέει παραδοσιακά από την υπόθεση ότι έχει είτε συνενέσει σε αυτούς, είτε είναι πράγματι ο ίδιος νομοθέτης του εαυτού του. Ότι σύμφωνα με την αρχή του κράτους δικαίου, οι άνθρωποι δεν υπόκεινται σε κάποια αλότρια βούληση, αλλά υπακούν μόνο στον εαυτό τους. Εδώ μπορούμε να ανοιχνεύσουμε μια θετική πλευρά. Η εξελισσόμενη απαλωτρίωση του Δήμου, η άρνηση των ελίτ να μας επιτρέψουν να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των κανόνων και των κανονισμών που διέπουν τις ζωές μας, δεν δικαιολογεί μόνο τη μη συμμόρφωση, αλλά και την καθολική αντίσταση. Η αντίσταση είναι το πρώτο βήμα για τη διεκδίκηση του δικαιώματος να έχουμε δικαιώματα.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità, cammino e canto la rabbia che mi fa, penso a tanta gente. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me.
Το έγκλημα της δουλείας κατά της ανθρωπότητας, γράφει η Άρεντ, δεν ξεκίνησε όταν ένας λαός συνέτριψε και υποδούλωσε τους εχθρούς του, μολονότι φυσικά αυτό ήταν κακό από μόνο του, αλλά όταν η δουλεία έγινε ένας θεσμός στον οποίο κάποιοι άνθρωποι γεννιούνταν ελεύθεροι και κάποιοι άλλοι σκλάβοι. Όταν ξεχάστηκε το γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν εκείνος που είχε στερήσει από τους συνανθρώπους του την ελευθερία και όταν η ευθύνη για το έγκλημα αποδόθηκε στη φύση. Έμφυτη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γράφει η Άρεντ στις απαρχές του ολοκληρωτισμού, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά είναι ο τελευταίος και μάλλον ο πιο αλαζονικός μύθος που έχουμε επινοήσει στην μακρά ιστορία μας. Ίσως ο καλύτερος τρόπος να αντιληφθούμε το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα είναι να το σκεφτούμε όπως ο Βλαδίμηρος στο έργο του Σάμουελ Μπέκετ περιμένοντας τον Κοντό. Ένα θεατρικό γραμμένο όχι συμπτωματικά την ίδια χρονιά με τις απαρχές του ολοκληρωτισμού ως ένα δικαίωμα που έχει επί της ουσίας χαθεί. Λέει ο Εστραγκόν, «Δεν έχουμε πια δικαιώματα, Βλαδίμηρος. Θα με έκανες να γελάσω αν δεν είχα στερηθεί αυτή τη δυνατότητα. Εστραγκόν, τα χάσαμε τα δικαιώματά μας. Βλαδίμηρος, τα ξεφορτωθήκαμε. Σιωπή. Μένουν και οι δύο ακίνητοι, με το κεφάλι σκυφτό, τα χέρια κρεμασμένα, τα γόνατα λυγισμένα. Και ο Εστραγκόν λέει, «Δεν είμαστε δεμένοι, ε?» Για την Άρεντ, η ανθρωπότητα και η ανθρώπινη επινοητικότητα, αυτή η σπουδαία ικανότητα να χτίσουμε ένα κοινό κόσμο μαζί, αποτελούν την ίδια την πηγή της στέρησης των δικαιωμάτων. «Δεν είναι καθόλου βέβαιο», λέει η Άρεντ, «προτού σιωπήσει εντελώς επί του ζητήματος, ότι η ανθρωπότητα και οι ανθρώπινοι θεσμοί θα είναι ποτέ σε θέση να εγγυηθούν το δικαίωμα να είμαστε μέλη μιας πολιτικής κοινότητας». Η συμφορά της στέρησης των δικαιωμάτων δεν προκαλείται από τη βαρβαρότητα ενός και μόνο έθνους κράτους, αλλά εξαιτίας της αυξανόμενης οργάνωσης και παγκοσμιότητας της ανθρωπότητας, εξαιτίας της ανθρώπινης επινοητικότητας, όπως λέει η ίδια. Στο τέλος του κεφαλαίου 9 των απαρχών, η Άρεντ είναι αρκετά ξεκάθαρη ότι δεν μπορούμε με καμία βεβαιότητα να σκεφτούμε την ανθρωπότητα ως εγγυήτρια των ανθρώπινων δικαιωμάτων, γιατί η ίδια η πολιτισμένη ανθρωπότητα είναι αυτή που μηχανεύτηκε τη στέρηση των δικαιωμάτων εξ αρχής. Λέει χαρακτηριστικά, «Ο κίνδυνος έγκυται στην πιθανότητα ένας παγκόσμιος, οικουμενικά διασυνδεδεμένος πολιτισμός να παράγει βαρβάρους εντός των γραμμών του, οθώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες οι οποίες, παρά τα φαινόμενα, είναι οι συνθήκες των αγρίων». Θέλω να κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτό το βιβλίο με λίγους στίχους της Χάννα Άρεντ, τους οποίους έγραψε σε ηλικία 17 ετών. «Με τα πόδια στον αέρα, με εκφραστική λαμπρότητα, είμαι εγώ και εγώ χορεύω, ελεύθερη από τη βαρύτητα. Μπαίνω μέσα στα ερεύη, στο κενό, χώροι συνοστισμένοι παρελθόντων ετών, αποστάσεις μακρινές, χαμένες μοναξιές, αρχίζουν να χορεύουν, να χορεύουν. Είμαι εγώ και εγώ χορεύω. Ιρωνικά τολμώ, τίποτε δεν λησμονώ. Γνωρίζω το κενό, γνωρίζω τη βαρύτητα. Χορεύω, χορεύω με ηρωνική λαμπρότητα». Στεφανί Ντεγκουγιέ, Αλέστερ Χάντ, Λίντα Μάξουελ, Σάμουελ Μόιν. Το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα. Επίλογος από την Άστρα Τέιλορ. Επίμετρο από την Ειρήνη Αμβραμοπούλου. Μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά Βαγγέλης Πούλιος. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του 21ου και ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας. Η Πέννη Τομπρίς, το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958 από εμάς. Ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.